Τη χάρη του Θεού να συνεχίσουμε και απόψε το βράδυ. Χθες όσοι είμαστε μαζί θα ενθυμίστε ότι μιλήσαμε ένα δεύτερο μέρος, όπως θα μπορούσε να λεχθεί, που είχε σχέση με ορισμένα αποδεικτικά αναφορικώς με την ορθή μας πίστη. Μέσα μάλιστα στο συμπλήρωμα της εκδηλώσεως της Ενωβραδινής, που ήταν η προβολή εκ μέρους του Αγίου Όρους, το μέρος του Αγίου Όρους παρουσιάσαμε και έγινε μια μικρή συζήτηση των εξοπλισμών, όπως θα λέγαμε, του Αγίου Μερκουρίου όταν παρουσίαζα την Ιερά Μονή Καρακάλου, που εφάνει περικεφαλαία του, που εφάνει η σπάση. Επάνω σε αυτό έγινε μια μικρή ένσταση και μια μικρή παράκληση. Τι σχέση έχουν αυτά τα πράγματα τα οποία φυλάσσονται εκεί? Και υπάρχει μια πληροφορία πολύ σοβαρή που μπορούσε να ωφελήσει μερικούς και γενικότερα εμάς τους Ορθοδόξους, το πώς ο Θεός, πώς ο Κύριος, πώς η Θεοτόκος, πώς οι Άγιοι μας βοηθούν σε δύσκολες καταστάσεις. Ο Άγιος Μερκούριος και ο εξοπλισμός του είναι το πρόσωπο το οποίο χρησιμοποίησε η πρόνοια του Θεού μέσω της Παναγίας μας εναντίον του Ιουλιανού του Παραβάτου, όταν είχε τεθεί κατά του Μεγάλου Βασιλείου. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει ποτέ. Ο Ιουλιανός ο Παραβάτης είχε σπουδάσει μαζί με τον Μέγα Βασίλειο στα Αθήνα και ήταν, όπως θα λέγαμε, από το Πανεπιστήμιο φίλοι. Αδιαφόρως αν ο ένας τράβηξε τον Α δρόμο των θεϊκών και ο άλλος τράβηξε τον Β δρόμο, κάποτε, εν πάση περιπτώσει, έκανε μια εκστρατεία προς τα εκεί, προς την πατρίδα του Αγίου. Και όταν έφτασε στα σύνορα του Αγίου, στην Καπαδοκία εκεί, έστειλε μερικούς από τους στρατιώτες του να χαιρετήσουν τον Μέγα Βασίλειο, παρότι τα φρονήματα ήταν αντίθετα. Ο Μέγας Βασίλειος σε σκεφτεί να σου στείλει κάτι το φιλικό, όπως θα λέγαμε, και διότι του είχε ζητήσει κατεξοχή να του στείλει μερικό ψωμί, στη Θησάλης του έστειλε και δύο καρβέλια, όπως θα λέγαμε, κρίσινο όμως ψωμί, διότι ο Μέγας Βασίλειος έτρωγε κρίσινο ψωμί. Όταν έφτασε στα χέρια του Ιουλιανού το ψωμί το κρίσινο, εθυμώθηκε. Και μάλιστα είπε ότι θα του στείλω κι εγώ καταναλογία. Και του έστειλε δύο δέματα σανό, διότι παρεξηγήθη ότι το κρυθάρι είναι για τα ζώα. Πόσο λοιπόν με εκλαμβάνεις ως ζώο και μου στέλνεις κρίσινο ψωμί, του στείλω κι εγώ σανό εσένα, γιατί και εσύ θα, κατά κάποιον τρόπο θα είσαι ζώο. Η απάντηση ήτο του Μεγάλου Βασιλείου, όταν πήρε τα δύο αυτά δέματα του σανού, ότι από ό,τι τρώει ο καθένας, από αυτό θέλει. Εγώ κρίσινο ψωμί τρώγω, αυτό του έστειλα. Αυτό φαίνεται θα τρώει σανό και μου έστειλε σανό. Αλλά ταυτόχρονα ο Ιουλιανός τον υπήλυσε και θα του πω εγώ όταν γυρίσω. Παπά, θα του πω εγώ όταν θα γυρίσω. Αυτό το έλαβε σοβαρός υπόψη ο Άγιος Βασίλειος και σε μία του ομιλία προς το λαό του είπε τα γεγονότα και το τι διεμήφθη με αυτόν που πηγαίνει προς τα κάτω για κατακτητικούς σκοπούς. Και έριξε ένα σύνθημα, το οποίο σύνθημα είναι το εξής. Μάλιστα αυτό το περιστατικό προημερών κάπου μου δώσει ευκαιρία και το είχα πει. Να κάνουμε μία λογία, λέει, μεταξύ μας, λέει, παιδιά μου, να μαζέψουμε κάτι. Αυτός για λεφτά πάει κάτω, ώστε όταν μάθουμε και γυρίζει, θα βρω μερικούς ανθρώπους να τους στείλω μερικά δώρα χρηματικά, να του κόψουμε τρόπον την άτη προέλαση εναντίον μας, μας σκοτώσει κανέναν άνθρωπο. Λεφτά ξαναβρίσκουμε, ανθρώπους όμως όχι. Αν νομίζετε λοιπόν ότι πρέπει να κάνουμε και ότι είναι σωστή η σκέψη μου, να αφήσετε εκεί κάτω στο παγκάρι, όπως θα λέγαμε, κάτι, να κάνουμε ένα ποσό και να το διαχειριστώ, να μου επιτρέψετε να το διαχειριστώ για το καλό μας, μην μας κάνει καμιά ζημιά. Πράγματι, όλοι σχεδόν όσοι ήσαν μέσα άφησαν τα πάντα. Περιβέρεα είχανε. Τι είχανε? Δακτυλίδια είχανε, ρολόγια είχανε, χρήματα είχανε, ό,τι είχαν, τις βέρες, ό,τι είχαν, τα άφησαν εκεί. Και δημιουργήθηκε ένας μεγάλος σωρός από τα τιμαλφή όλα αυτά του εκκλησιάσματος και τα άφησαν να τα διαχειριστεί ο Μέγας Βασίλειος. Πέρασε καιρός, πόσος δεν ξέρω. Αυτός πήγε, έκανε τις επιχειρήσεις κάτω και επέστρεφε. Τότε ο Μέγας Βασίλειος βρήκε μερικούς και σκέφτηκε να βάλει το σχέδιό του εις ενέργεια. Όμως εθεώρησε και καλόν να κάνει και μία αγρυπνία, να παρακαλέσει την Παναγία μας να τον βοηθήσει, να βρει δηλαδή έλεος στα μάτια αυτού του πονηρού ανθρώπου, να μην του σκοτώσει κανέναν από το ποιμιό του. Έξω της πόλεως ήτο ένας λοφίσκος που εκεί επάνω υπήρχε ένας ναός της Παναγίας μας και κάλεσε το ποιμιό του, το λαό του, σε αγρυπνία επάνω στο βουνελάκι εκείνο. Πράγματι, η αγρυπνία εξεκίνησε και συνέχιζε. Περί τα ξημερώματα, κουρασμένος ο Άγιος, βαλαντωμένος όπως θα λέγαμε, είχε κουμπίσει σε ένα στασίδι και εκεί τον πήρε λίγο ύπνο. Και τη στιγμή εκείνη αυτού του μικρού υπνάκου βλέπει μπροστά του την Παναγία μας, την Κυρία των Αγγέλων, και του χαμογελάει. Βλέπει ακόμη να δίδει εντολή στον άγγελο που τη συνόδευε να ειδοποιήσει το δούλο της Μερκούριο. Μερκούριος ήταν από εκεί και ήταν ολόκληρο το λιψανό του, ήταν ολόσωμος, όπως ο Άγιος Σπυρίδων, ο Άγιος Γεράσιμος και λοιποί, σε λάρνακα μέσα στο ναόν κάτω της πόλεως. Να ειδοποιήσεις, του λέει, το δούλο μου Μερκούριο να έρθει πάρα αυτά εδώ. Σε λίγο λοιπόν έρχεται ένας νεαρός στρατιωτικός με πλήρη εξάρτηση, με το σπαθί του, και παρουσιάζεται και τη λέει να διατάξει. Θα πας, του λέει, να πατάξεις τον εχθρό του Υιού μου. Υπονοούσε τον Ιουλιανό. Αυτά τα βλέπει εκεί ο Άγιος. Τώρα βέβαια ο πεινασμένος, όπως θα λέγαμε, βλέπει ψωμιά στον ύπνο του. Πετάχτηκε. Αυτό ήταν όλο. Παναγία μας χαμογέλασε ξανά και απείλησε. Αυτός ξύπνησε. Ξύπνησε και, α, όνειρο ήταν, όνειρο. Αλλά κάθεται και το βασανίζει αυτό που είδε μπροστά του. Τι είναι αυτό? Περί τίνους πρόκειται? Θα μας βοηθήσει άραγε η Παναγία. Αλλά δεν τον βάσταγε. Είδε ότι ειδοποίησε το Μερκούριο να κάνει αυτή τη δουλειά. Του έρχεται λοιπόν ο λογισμός να κατέβει μέχρι κάτω στην πόλη, στον ναό του Αγίου Μερκουρίου, στον τάφο, στη λάρνακα του Αγίου Μερκουρίου. Βγαίνει λοιπόν από την πίσω πόρτα του ιερού, χωρίς να πει σε κανέναν τίποτα, και κατεβαίνει κάτω και πηγαίνει στον ναό. Ήτανε πρωί, ο νεοκόρος είχε ανοίξει, τακτοποιούσε κλπ. Και πήγε στη λάρνακα στον τάφο για να προστινήσει. Παραδόξως, δεν υπήρχε το λιψανό εκεί. Άδειο μέσα. Ειδοποίη τον Νέο κόρο. Έλα εδώ, τι είναι. Τι είναι εδώ. Τι έγινε, ποιος το πήρε, το λείψανε. Λέω εγώ, σεβασμιότατε, λέει, πού ήρθα προηγουμένως. Το προσκύνησα, εδώ ήταν. Κατάλαβε τώρα ο Άγιος με βάση το αυτό ότι κάτι θα γίνει. Μπας περιπτώσει προσκύνησε κι αυτό και βγήκε απ' έξω και εσκέπτε το. Μπορεί πώς να κινηθεί και να ενεργήσει κλπ. Και τη στιγμή έρχεται ένας αγγελιοφόρος και του λέγει ότι ο Ιουλιανός απέθανε από συγκοπή. Καθοδόν. Σε λίγο έρχεται δεύτερος και του λέει ο Ιουλιανός απέθανε από συγκοπή στον δρόμο που χώσατε. Με βάση το όνειρό του, με βάση τις πληροφορίες, ξαναγυρίζει και ανηφορίζει επάνω. Οι άνθρωποι συνέχισαν την αγρυπνία του στην εκκλησία. Ξαναεισέρχεται από το ιερό και πηγαίνει στην ωραία πύλη και σηκώνει τα χέρια του επάνω και λέγει «Στόμεν καλός, στόμεν μεταφόρου». Η Παναγία μας μας σε βοήθησε και είμαι θα ελεύθερη. Αυτό και αυτό και αυτό έγινε. Τους διηγήθη το όνειρό του, τους διηγήθη ότι και κατέβει κάτω, ότι βρήκε τη Λάρνακα καινή του Αγίου και ήρθαν οι αγγελιοφόροι οι οποίοι είπαν ότι ο Ιουλιανός ήδη είναι νεκρός και αυτοί μπορούν να αναπνεύσουν ελευθέρως, να μην φοβούνται. Αυτό είναι το ιστορικό. Και εξαιτίας αυτού του πράγματος κατεξοχήν έχει περισυλλεχθεί αυτό το σπαθί και γενικά υπερκεφαλαία και αυτά και είναι εκεί επάνω στο θησαυροφυλάκιο του Αγίου Όρους σε Ραμονή Καρακάλου. Αυτό δε ακόμη, να ξέρετε, δεν ξέρω, μπορεί να το ξέρετε, είναι εκείνο το οποίο έχει αποτελέσει την αφορμή του Αγίου Βασιλείου να δίδουν δώρα οι άνθρωποι. Διότι εκάλεσε τον λαόν, εφόσον δεν χρησιμοποιήθησαν αυτά για να εξεσμενήσουν τον Ιουλιανό, να περάσει ο καθένας από εκεί στην εκκλησία να πάρει τα πράγματά του, αυτά που άκουσε. Και όλοι με μια φωνή είπαν ότι εμείς τα εδώσαμε, δεν τα παίρνουμε. Να τα διαχειριστείτε όπως εσείς θέλετε. Και ο Άγιος αυτά βόχησε γυροκομεία, βόχησε στοχοκομεία, βόχησε όπου ήταν ανάγκη και εκάλυψε κάθε ανάγκη. Από εκεί φεύγουν τα δώρα του Μεγάλου Βασιλείου προς τους φτωχούς, προς τους έχοντας ανάγκη. Εμείς βέβαια το έχουμε αυτό λίγο παραφθάρει. Κάνουμε δώρα και μάλιστα σε ανθρώπους που δεν έχουν ανάγκη από δώρα. Κάνουμε δώρα στη φιλενάδα μας, κάνουμε δώρα στους φίλους μας, κάνουμε δώρα, όχι δώρα πνευματικής φύσεως, δώρα που έρχονται από την αγάπη, από τη θυσία προς τους συνανθρώπους μας, τις ημέρες μάλιστα εκείνες των Χριστουγέννων και της πρώτης του έτους, που φαίνεται περισσότερο η ανάγκη. Όλο τον χρόνο μπορεί να μην φαίνεται η ανάγκη, και στις ημέρες φαίνεται περισσότερο η ανάγκη. Αυτό είναι το περιστατικό γύρω από τη ρομφαία αυτή που είδατε το βράδυ και από την όλη εξάρτηση του Αγίου. Τώρα στη σειρά αυτών που παρουσιάζαμε χθες είχαμε σταθεί στον Άγιο Νεκτάριο, τον σύγχρονο αυτόν Άγιον, ο οποίος πολύ κόσμο έχει βοηθήσει και πνευματικός αλλά και σωματικός και γενικότερα είναι βοηθός σε όλες τις εκδηλώσεις των ανθρώπων. Και χθες το βράδυ σας μίλησα πολλά πράγματα από αυτού και απόψε θα τον συνιστώ τον Άγιον αυτόν. Οποιαδήποτε δυσκολία και αν έχετε, μου έκαμε εντύπωση το πόσο συγκαταβαίνει στην αδυναμία των ανθρώπων. Επρόκειτο περί ενός φοιτητού εκ Κύπρου, ευσεβεστάτου παιδιού, όμως εκ κατασκευής, όπως τα λέγαμε, το μυαλό του δεν έπαιρνε πολλές τροφές. Ήταν στο πανεπιστήμιο και ένα μάθημα δεν μπορούσε να το περάσει 2 χρόνια. Συζητούσαμε μια μέρα και άρχισε να κλαίει μπροστά μου. Α, νεαρότατο παλικάρι. Του λέγω, δεν ζητάς τη βοήθεια του Αγίου Νεκταρίου. Αυτό συγκαταβαίνει σε όλους, του λέω. Θα κάνει αγάπη, του λέω, και θα σε βοηθήσει. Όχι γιατί το λέω εγώ, αλλά γιατί είναι τέτοιος αυτούς, του λέω. Δεν πας, του λέω. Σήμερα είναι Σάββατο. Δεν πας στον Άγιο. Συνέγινα να το προστινήσεις ανά σε ένα κερί και να το πεις: πού ήρθαμε Άγιε? Θα πάω, μου λέει, κύριε Παναγόπουλο. Πηγαίνει λοιπόν το παιδί αυτό στον Άγιο. Κάνει την προσευχή, τέλος πάντων, με τον τρόπο του. Εφόσον διάβαζε, δεν μπορούσε να περάσει. Και ο Άγιος του παρουσιάζεται το ίδιο βράδυ, το Σάββατο το βράδυ που έμενε στο μοναστήρι, στον ύπνο του. Και του λέει: Νίκο, Νίκο το λέγα το παιδί, θα διαβάσεις αυτό και αυτό και αυτό το κεφάλαιο. Αυτά τα τρία κεφάλαια, του λέει, θα διαβάσει. Και διάβασε τα τρία κεφάλαια αυτά και του έβαλε αυτά ο καθηγητής. Και το παιδί επέρασε. Ζει, είναι στας Αθήνας. Έχει δύο διπλώματα. Και τα διηγείται εκ Κύπρου νεαρότα το παιδί από τη Λευκοσία. Παράξενα πράγματα. Υπήρξε πρόβλημα που δεν το ανέλαβε. Πόσες μητέρες δεν απέλαβαν τα παιδιά τους πάλι πίσω. Πόσες σύζυγοι τα συζύγους και πόσες σύζυγοι τους συζύγους. Παράξενα πράγματα. Για ό,τι θέμα θέλετε. Γι' αυτό σας είπα το βράδυ, είναι πολυκλινική. Μην το ξεχνάτε. Έχετε τον έστω και μια μικρή κοκάρδα επάνω σας, αν δεν τον έχετε εικόνα στο σπίτι σας. Είναι ευλογία δοσμένος από το Θεό στις ημέρες μας. Γιατί όλοι οι άνθρωποι στέκονται στο καιρό εκείνο γινόσαντα αυτά. Ωραία, στο καιρό ετούτο γίνονται αυτά. Τώρα γίνονται αυτά. Δεν είναι ανάγκη να πας στην Κανά να γίνει θαύματα. Πετάξου στην Αίγυπτο να γίνει θαύματα. Πήγαινε κάπου. Ή πήγαινε στην εικόνα που είναι ο Άγιος και μίλησε να δεις ότι είναι και το καιρό ετούτο. Εκείνος που είναι το καιρό εκείνο και γινόσαντα αυτά τα θαύματα. Δεν τα προσέχουμε. Γιατί όπως σας είπα κι άλλοτε, είναι πολλοί άνθρωποι ου με πίστης καν με πίστης. Αυτό για εμάς τους Ορθοδόξους τουλάχιστον είναι ένα σύγχρονο πράγμα μέσα στην καρδιά της Αθήνας, μέσα στη Βαβυλώνα αυτή που κλείνει όλα τα στόματα. Αλλά ο Θεός από την πλευρά του κάνει την αγάπη του προς τον άνθρωπο, αλλά ο άνθρωπος δεν παρουσιάζεται δυστυχώς άξιος πάνω σε αυτή τη χάρη που του έχει δώσει σήμερα ο Θεός. Ένα άλλο μνημείο για εμάς τους Ορθοδόξους που αποδεικνύεται ότι υπάρχει κάτι πέραν του τάφου και ότι η πίστη μας είναι σωστή, είναι το περιστατικό των νεοφανών Αγίων στη Θερμή της Μυτιλήνης. Ορισμένοι που θα είσαστε εκεί από Χίο, Μυτιλήνη κλπ, θα γνωρίζετε περί Αγίου Ραφαήλ, Αγίου Νικολάου και Αγίας Ειρήνης. Είναι αστηγούμενος ο Άγιος Ραφαήλ σε μοναστήρι εκεί με τον ιερέα τον Άγιο Νικόλαο και μια παιδίστη ενός προύχοντος που τους κάψανε, που τους σκότωσαν, που τους έσφαξαν οι Τούρκοι, τη Λαμπροτρίτη το 1453, δηλαδή άμα τη πτώση της βασιλευούσης. Η μια κοπέλα την έκαψαν μέσα σε ένα πιθάρι. Τους άλλους δύο τους σκότωσαν, τους έσφαξαν εκεί. Την τρίτη της Λαμπρής. Γι' αυτό και εορτάζει την τρίτη της Λαμπρής κατόπιν αποκαλύψεως. Αυτή η υπόθεση στην οποία ετάφη 400 περίπου χρόνια, τελευταίος προλίγων τόν θα ξέρετε, απεκαλύφθη κατόπιν οραμάτων κλπ. Τους υπέδειξε πού είναι ακριβώς, έγιναν ανασκαφές, ευρέθη ο τάφος του, ευρέθη το λιψανό του, ευρέθη ο τάφος και το λίψανο του Αγίου Νικολάου, ευρέθη το μοναστήρι χαμένο κάτω από μια πλαγιά, ευρέθη ο πίσος αυτό που είχε μέσα τα λίψανα και τα λίψανα τα καημένα της Αγίας Ειρήνης μιας παιδής της τόσο, και τα θαύματα τα οποία γίνονται σήμερα στο εξωτερικό κατεξοχήν και πολύ εδώ στον Καναδά βλέπω από ένα φυλάδιο που βγάζει η Μητρόπολη εκεί πέρα. Ομιλούν και από τη Γερμανία και από άλλα μέρη, έχουν θαύματα εκ του μακρόθεν για ζητήματα τα οποία δεν μπορεί να τα πιάσει η επιστήμη, δεν μπορεί να τα πιάσει η δύναμη του ανθρώπου. Όταν επικαλεστούμε αυτούς τους Αγίους, τον Άγιο Ραφαήλ, θα δούμε θαύματα. Το αγίασμά του που βγαίνει εκεί είναι καταπληκτικό. Είναι σήμερα ένα μοναστήρι εκεί πέρα που τρίβει ο άνθρωπος στα μάτια του. Το τι γίνεται δεν μπορώ να σας πω. Η ηγουμένη που υπάρχει εκεί ήταν στον κύκλο μου παλαιότερα, στα Αθήνα. Σας μιλώ μια υπόθεση προ 15-18 ετών. και την επεστράτευσε ο ίδιος ο Άγιος, θα αρθίσει εκεί στο μοναστήρι μου. Καταλαβαίνετε, προσωπικώς επήγε και την επιστράτευσε και την έκαμε ηγουμένη, αυτή που υπάρχει σήμερα εκεί. Βέβαια, όπου γίνεται κάτι καλό, όπου γίνεται κάτι που ωφελεί γενικά, εκεί υπάρχει και η σύγχυση, εκεί υπάρχει και η κατηγορία, εκεί υπάρχουν πολλά πράγματα. Αυτά είναι τα δεσμεύματα του αρχιμάστορα. Αυτός αυτή τη δουλειά κάνει πάντοτε. Όμως, αν δεν γινόταν τίποτα, δεν θα ευάλετο. Να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Όπου γίνεται φασαρία, εκεί κάτι είναι. Κάτι συμβαίνει. Είναι του Θεού δουλειά εκεί. Το ίδιο γίνεται και εκεί πέρα. Και τελευταίως έχει γίνει ένας μικρός διακτηφισμός εκεί πέρα. Αλλά στην ουσία όμως, η υπόθεση είναι ότι είναι υπόθεση. Εκείνο δε το χαρακτηριστικό που για μας είναι το εξής. Ότι εκεί μέσα ή το θα μένει μία εικόνα του Παντοκράτορος, του Χριστού μας, από το 1453. Όταν τη δείτε είναι καταπληκτική. Είναι σαν να ετάσει σήμερα. Και είναι μια απάντηση έμεσος και απευθείας. Οι παροιμοί λεγόμενοι Προτεστάντε και όλος ο κόσμος ο Προτεσταντικός απορρίπτουν τα εικόνα σε ολολατρεία. Αυτοί ήρθαν το 1519. Εμείς έχουμε εικόνα από το 1453. Κύριοι, πρώιμον, με ύψιλον, πρώιμον, εδώ υπάρχουν εικόνες. Πόσες έρχεσαι και μου λες ότι είναι ολολάτρεια και το βρήκαμε εμείς αυτό το πράγμα. Εσείς το βρήκατε ότι δεν υπάρχουν εικόνες. Η Εκκλησία είχε εικόνες. Και ασφαλώς δεν έγινε το 1453. Μπορεί να έχει στον ενεργητικό της αυτή εικόνα και 100 και 200 και 300 και 500 χρόνια πίσω. Και δεν ξέρουμε. Εδώ υπάρχουν εικόνες στην Ελλάδα μας από τον 4ο αιώνα. Και αχυροποίητες εικόνες. Όχι απλώς κάθε σκέφτεται κάποιος. Αχυροποίητες εικόνες. Που συγκλονίζουν τον άνθρωπο. Λέγω λοιπόν ότι εμείς έχουμε και πολλά παραδείγματα. Και πρέπει να δώσουμε προσοχή σε αυτό, διότι όπως λέγει ο Πασχάλ σε ένα μέρος, λέγει το εξής. Για τους θέλοντας, λέγει, υπάρχει πολύ φως, αλλά για τους μη θέλοντας υπάρχει πολύ φως. Εκεί που ο ένας βλέπει, ο άλλος δεν βλέπει. Και εφόσον θα έπρεπε, βλέπουν το ίδιο αντικείμενο. Και εγώ το βλέπω ότι αυτό είναι ρολόι και εσύ το βλέπεις ρολόι. Αλλά εγώ το βλέπω ως ρολόι και εσύ το βλέπεις ως ζυγαριά. Ποιος σου βάλε γυαλιά άλλα και το βλέπεις εφόσον αυτό είναι ρολόι. Αυτό τούτο συμβαίνει. Είναι λοιπόν για μας τους Ορθοδόξους και αυτό ένα μνημείο Ορθοδοξίας εκεί πέρα, το οποίο μας υπενθυμίζει ότι κάτι είναι πίσω από αυτή μας την πίστη. Αν διαβάσετε δε εκεί, έχει πολλά ηθικά διδάγματα ο βίος του. Όταν γινόσατε στη σειρά οι αποκαλύψεις, πού θα σκάψουνε, τι θα βρούνε, να προσέξουνε, θα βρουν την εικόνα να μην τη χαλάσουνε, να χτυπήσουν εδώ, να μην χαλάσουν το σκήνομα, τούτο, τ' άλλο κλπ. Τον έβλεπαν τον Άγιο με ένα θυμιατό και πήγαινε σε ένα διπλανό σπίτι και θυμίαζε τα λιθάρια. Και ερωτήθη, γιατί λέει, πας και θυμιάζει τα λιθάρια. Αυτά τα έχει πάρει, λέει, από το μοναστήρι τα λιθάρια και έχει φτιάξει το σπίτι του αυτός. Ή του μοναστηριού, λέει, τα λιθάρια. Τα έχει πάρει, λέει, αυτός. Ανήκουν όμως στο μοναστήρι τα λιθάρια. Μεγάλο μάθημα αυτό. Πολλοί άνθρωποι αδιαφορούν για την εκκλησιαστική περιουσία, η οποία δεν είναι της εκκλησίας. Είναι δώρα των ανθρώπων. Εγώ, θεληματικά, η Εκκλησία δεν κάνει business. Θεληματικά εγώ προσφέρω το χωράφι μου, προσφέρω τα ελαιοδεντρά μου, προσφέρω το σπίτι μου, το μοναστήρι, στην Εκκλησία. Και έτσι έγιναν οι περιουσίες. Δεν αγόρασε ποτέ η Εκκλησία. Είναι δωρεές, κάνουνε τάματα, έθνα και το παιδί μου καλά και το σπίτι αυτό είναι δικό σου. Και διαβάζετε στις εφημερίδες πώς εμείς οι Ορθόδοξοι που έπρεπε η Εκκλησία να το βάλουμε να μας ευλογεί, παίρνουμε πολλές φορές. Και δεν προκόβουμε ό,τι γίνεται Άγιο άπαξ, ουδέποτε γίνεται κοινών. Να γιασμένο πάντοτε. Μεγάλο μάθημα αυτή η χειρονομία του Αγίου. Εγώ το διάβαζα, μου έκανε μεγάλη αίσθηση. Με βάση αυτά τα οποία μάλιστα διαβάζουμε, ότι ό,τι δορίζεται στην Εκκλησία δεν πρέπει να το πειράζει κανένας ποτέ. Σκεφτείτε, όπως σας έδειξα και προχθές το βράδυ, ο Κουντουριώτης είπε να την πάτε πίσω τη χρυσή την ασημένια λεμονιά της Παναγίας επάνω. Είναι δική της αυτή, την ευχή της μόνον θέλουμε να μας δώσει. Και την επέστρεψε, δεν την κράτησε τη λεμονιά. Που την έστειλαν να την εκτίσουν στην Ήδρα για να δοθούν τα χρήματα στον αγώνα κατά της Υποκρατίας που γινόταν η Επανάσταση. Δεν πρέπει να περνάνε απαρατήρητα, διότι έχουμε πολλές γκριματιές εμείς οι Ορθόδοξοι στη ζωή μας γενικά τη χριστιανική, και θα έπρεπε, πόσο μας ανέχεται ο Θεός, λίγο-λίγο αυτά να τα διορθώνουμε. Αν θελήσει κανείς να βρει πώς βρεθήκανε, τι είναι κρυμμένο ιστορικό πίσω από κάθε γεγονός, πολλά πράγματα είχε να ωφεληθεί. Είδατε την ενέργεια του Μεγάλου Βασιλείου που σας είπα, πώς ενέργησε. Δεν ενέργησε μόνο με τη δικιά του πλευρά. Ας βάλουμε και την Παναγία μπροστά, ας κάνουμε και μια αγρυπνία. Και έχει τρόπο αυτός, αυτή, να μας βγάλει από πάση φύσεως συμφορά, όπως λέμε στον παρακλητικό της κανόνα. Αλλά τα λέμε, αλλά δεν τα προσέχουμε, διότι η οδός, η οδοστρωτήρα αυτός, συνήθεια, δεν μας αφήνει να εμβαθύνουμε. Διαβάζουμε, από το διαβαίνω, δεν μελετούμε, δεν εισχωρούμε μέσα για το νόημα αυτό. Αυτό λοιπόν λέγω είναι κάτι ακόμη που πρέπει όσοι πιστεύουν στην Ορθοδοξία να αντλούνε δύναμη εξ αυτού. Αν ποτέ θα συμβεί κάτι, ειδοποιήσατε το μοναστήρι. Τρεις φορές ήρθα σε ανάγκη που δεν μπορούσε να με βοηθήσει κανένας. Ένα τηλέφωνο έκανα στη Μονή. Σε παρακαλώ, Αγία Ηγουμένη, άναψε μία λαμπάδα στον Άγιο. Αυτό και αυτό μου συμβαίνει. Το άλλο λεπτό η απάντηση είχε δοθεί. Τρεις φορές από ατομικό πειραματισμό. Μια φορά συγκεκριμένα είχαμε άρρωστο τον Νεκτάριο, αυτό το παιδί, το μοναδικό που είχαμε. Κανένας δεν μπόρεσε να το κάνει καλά. Όταν τηλεφώνησα στη Θερμή και παρακάλεσα, ήταν μεγάλη εβδομάδα και την φέρανε από το νυμφείο, μέσα από τις ώρες που έκανανε τη φέρανε στο τηλέφωνο, της είπα αυτό και αυτό. Και με παίρνει έπειτα αυτή, μόνη της, και μου λέει, κύριε Παναγόπουλε, το παιδί θα γίνει καλά. Λέγω, πώς το ξέρεις? Και το παιδί ήδη είχε σταματήσει το κακό και τα βελτίω μέσα σε λίγη ώρα. Έχω απάντηση από τον Άγιο. Το παιδί θα γίνει καλά. Και έγινε το. Τρία. Ευχαριστώ μεγάλα που οφείλω εγώ του Αγίου. Ξιώθηκα παλιά στα Σαρχάς και πήγα εκεί. Τώρα αργότερα δεν πήγα και επιφυλάσσομαι με την πρώτη ευκαιρία όταν μου δοθεί να ξαναπετάξω εκεί να τον προσκυνήσω ξανά. Ένα πάλι που θέλω να σας το λέγω, να το ξέρετε εσείς που έχετε κατεξοχήν παιδιά, πολύ βοηθώ στα παιδιά. Και σε μάλιστα μία κυρία παρεπονέθη, γιατί εμένα δεν με κάλεσε στο παιδί σου, εφόσον εγώ ξέρεις πόσο τα αγαπώ τα παιδιά. Πολλούς εμίλησες και καλά έκανες, αλλά εμένα δεν μου μίλησες. Τώρα που μιλάς θα πας να βασανίζεσαι. Το παιδί σου το γίνει καλά. Και έγινε το παιδί μέσα σε μια βραδιά καλά. Πολλά πράγματα που δεν μπορούμε να τα λύσουμε στη γη, τα λύνουμε στον ουρανό. Αλλά χρειάζεται η ανάλογος πίστη. Πολλές φορές τολμώ να σας πω και αμαρτωλοί άνθρωποι ελεούνται από τον Θεό. Και εκεί το Άγιος Γεώργιος κάνει θαύματα στους Τούρκους. Ελεούνται από τον Θεό. Μην πάψετε να ζητάτε και θα είτε. Και από εκεί θα αντλήσετε δύναμη για τη δύναμη της Θεός μας και την ορθότητα της Θεός μας. Και θα ξεκινήσει και θα η μετάνοια και η επιστροφή και η εξομολόγηση. Στη συνέχεια απόψε θα έλεγα κάτι στο ίδιο πνεύμα που έχει σχέση με τη Θεοτόκο μας, με τις εικόνες της και με τα θαύματά της, που για μας τουλάχιστον τους Ορθοδόξους είναι συνυφασμένο. Δεν υπάρχει σχεδόν σπίτι που να μην έχει δει τη βοήθεια της Παναγίας. Και ξέρετε, Χριστέ μου, δυσκολότερα λέμε ό,τι συμβεί, Παναγία μου. Είναι όπως συμβαίνει αν σε μια μας ανάγκη αναγκαστούμε κάπου να αποτανθούμε, δεν λέμε πατέρα μου, μάνα μου, μαμά μου. Έτσι ακριβώς συμβαίνει και με την Παναγία μας. Και ξέρετε, Παναγία μας είναι σημείο αντιλεγόμενο για τον έξω κόσμο, αλλά για μας Ορθοδόξους όμως δεν πρέπει να είναι έτσι. Πολλοί σκανδαλίζονται όταν ακούνε διάφορες προσωπονυμίες Παναγίας μας, και μάλιστα ο ξένος κόσμος, ο έξω της Ορθοδοξίας. Μα δεν ντρέπεστε, λέει, πόσες Παναγίες είναι αυτές? Μία και η αυτή Παναγία, αν έχει ένα διάφορο όνομα, η μία λέγεται Πορταΐτισσα, η άλλη λέγεται Τριχερούσα, η άλλη λέγεται Ευαγγελισμό, η άλλη λέγεται Τρυπητή, η άλλη λέγεται Μαλεβή, δεν ξέρω τι λέγεται. Που κάποτε που μου έδωσε ευκαιρία να συλλέξω μερικά επίθετα της Παναγίας μας, έφτασα 600 των αρθιμών. Στο δεύτερο τόμο της Χριστιανικής Ανθολογίας που έχω γράψει υπάρχουν 600 επίθετα της Παναγίας μας, χωρίς να έχω εξαντλήσει την υπόθεση. Μπορεί να είναι ακόμη 10.000. Έχω 600 επίθετα, αλλά η μία και η αυτή Παναγία είναι. Αν η εικόνα αυτή της Παναγίας φέρει το όνομα και κατ' επέκταση ο ναός ή το μοναστήρι, υπάρχει κάποιος λόγος. Θα σας αναφέρω μερικά από αυτά για να έχετε κι εσείς μια ορθή απάντηση στους ανθρώπους που μας κατηγορούν ότι εμείς μιλάμε για πολλές Παναγίες, που αυτοί βέβαια δεν τη δέχονται καν για Παναγία, τη δέχονται για μια Μαρία, τη δέχονται για μια γυναίκα, τη δέχονται για μια ξερογωτή. Αλλά για μας όμως δεν είναι μια γυναίκα, είναι η γυναίκα. Δεν είναι μια κόρη, είναι η κόρη. Δεν είναι μια Μαρία, είναι η Μαρία. Κατεξοχήν αντλούνται πολλά πράγματα γύρω, αν μιλήσω για τις εικόνες περιπίν της Παναγίας μας. Το πρώτον παρουσιάζει την Παναγία μας η σαχυροποίη των εικόνα, μία υπόθεση η οποία έλαβε χώραν εις τη Λίδα. Η Λίδα είναι στο Τελ Αβίβ, ερχόμενη προς τα Ιεροσόλυμα. Είναι το χωριό ένθα και ο τάφος του Αγίου Γεωργίου. Όταν η Παναγία μας ακόμη ζούσε, ο Ιωάννης με τον Πέτρο της φτιάξανε μια μικρή εκκλησία στη Λίδα, στο όνομά της, εις τη Μύρνη. Και την παρακάλεσαν να πάει μέχρι εκεί να την ευλογήσει την εκκλησία. Και η Παναγία μας απήντησε, πηγαίνετε και θα με βρείτε εκεί. Και πήγαν αυτοί με την σκέψη ότι αυτοί με κάποιο άλλο μέσον θα πήγαινε και θα συναντώνται εκεί πέρα. Και όταν άνοιξαν την πόρτα, τη βρήκανε αποτυπωμένη επάνω στη μία από τις δύο κολόνες του ιερού. Αχυροποίητος εικόν της Παναγίας. Ας φωνάζει ο προτεσταντισμός, ας φωνάζει ο ιεροφοβητισμός κατά των εικόνων. Στη συνέχεια έγινε άλλη οίκο, άλλη της Παναγίας, όχι της Παναγίας μας, άλλη εκκλησία εκ μέρους των χριστιανών. Και οι Εβραίοι θέλησαν να το πάρουν το ίχημα αυτό. Αντιστάθησαν οι χριστιανοί και αυτές υπόθεσαν στο δικαστήριο. Ο δικαστής δεν μπόρεσε ούτε στους με να τη δώσει ούτε στους δε. Και έπεσε το σύνθημα να την κλείσουν την εκκλησία. Και αν έχουν κάποιο σημείο, κάποιο θαύμα μελλοντικός, θα μπορέσει να βγάλει απόφαση ο δικαστής. Και έμεινε η εκκλησία κλειστή. Άνοιξε κάποτε η εκκλησία και στο αριστερό μέρος ήταν αποτυπωμένη η Παναγία μας. Ωραιότα. Τρέχουν οι δικοί μας και καταγγέλουν το γεγονός. Ελάτε. Τι είναι αυτή? Μητέρα του Θεού μας, μητέρα του Κυρίου μας. Και σε εδώ οι δύο πρώτες αχυροποίητες εικόνες της Παναγίας μας υπάρχουν εκεί πίσω. Έπειτα, στη συνέχεια, αναφορικός με τις εικόνες της Παναγίας μας, είναι οι εικόνες που έφτιαξε ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς υπαρχούσης της Παναγίας μας ακόμη όταν εφιλοξενείτος στο σπίτι του Ιωάννου. Ξέρετε ότι ο Χριστός μας την Παναγία μας την παρέδωσε στο φίλο του τον Ιωάννη και του είπε «Ιδού η μήτρη σου και σε αυτόν ιδού ο γιος σου». Και την επήρε, όπως αναφέρει ο Ιωάννης στο 19ο, από την ημέρα εκείνη στα ίδια, και εκοιμήθη στο σπίτι του Ιωάννου που ήταν εκεί στη Σιών κοντά, και από εκεί την κατέβασαν γεσθημανή το χωρίο και δεύσατε μου το στόμα. Τις ημέρες που ζούσε η Παναγία μας ακόμη, ο Λουκάς επεσκέφθη την Παναγία μας. Ο Λουκάς ήταν, εκτός που ήταν ο ιατρός, ήταν και ερασιτέχνης ζωγράφος, και τόλμησε να ζητήσει από την Παναγία μας την άδεια, την ευλογία, όπως θα λέγαμε σε εκκλησιαστική γλώσσα, αν του επιτρέπει να τη ζωγραφίσει. Ευχαρίστω, του λέει, να το κάνεις. Περίμενε όμως. Ειδοποιεί δια του Αρχαγγέλου, ο Αρχάγγελος γραφεί Γαβρίλ, δεν έφυγε ποτέ από κοντά τη. Πήγαινε, του λέει, να φέρεις αυτό που σου είπα. Και παρουσιάζεται ο Αρχάγγελος με τρεις σανίδες σχεδόν ομοιόμορφες σε πλάτος και σε ύψος. Πάρε, του λέγει, και κάμε την προσπάθειά σου ευχαρίστως. Με τον δέοντα σεβασμό ο Ευαγγελιστής τις έβαλε μετάνια και έφυγε να πάει να φτιάξει αυτά που είχε στο νου του και επιθυμούσε. Πράγματι, καταπιάστηκε με το έργο και έφτιαξε μια ωραιοτάτη, όπως θα λέγαμε, εικόνα. Όταν την έφτιαξε με καιρό, την πήρε δειλά-δειλά και πήγε να την παρουσιάσει. Φοβότανε βέβαια, εντρέπετο, στέλετο, δεν ήξερε τι θα του πει, αν είναι καλή ή όχι. Τέλος πάντων, παρουσιάστηκε με δέος μπροστά της και τόλμησε να δείξει την προσπάθειά του. Όταν την είδε η Παναγία μας την εικόνα, τον συνεχάρη. Ωραία, τη λέει, μπράβο. Όμως κάτι της λείπει. Κόκαλο. Τι της λείπει? Τι να το διορθώσω? Λέγει, μόνη μου είμαι, δεν έχω κανέναν άλλον. Την είχε φτιάσει την Παναγία μας μόνη της δεωμένη. Δεν έχω παιδί, δεν έχω τον Κύριό μας, δεν έχω το Θεό μας. Τα μάζεψε ο Ευαγγελιστής και έφυγε να κάνει δεύτερη προσπάθεια να συμπληρώσει την πρώτη προσπάθεια. Έφυγε και πηγαίνει να φτιάξει άλλη εικόνα. Διότι γρηγορότερα, όταν του έδωσαν τρεις σανίδες, φάνηκε περίεργο. Γιατί τρεις σανίδες και όχι μία? Δεν ετόλμησε όμως να ρωτήσει. Από ευγένεια, από ντροπή, από δέος, δεν ετόλμησε. Επήγε λοιπόν και έφτιαξε, όχι με χρώμα, αλλά με κυρομάστιχο, ανάγλυφον, μια ωραιοτάτη εικόνα. Και έπειτα από καιρό, ξανά με τα ίδια σκηνικά, το δέος, την εντροπή και την επιφύλαξη, μήπως ακούσει πάλι καλά, αλλά την παρουσίαση. Την είδε η Παναγία μας και τον ευχαρίστησε. Μπράβο, του λέει, τα συγχαρητήριά μου, αλλά έχει ένα λάθος. Κόκαλο. Δεύτερο κόκαλο. Ποιο είναι το λάθος? Είχε βάλει το Χριστό μας δεξιά. Ή το δεξιοκρατούσα, που λέμε, η οποία υπάρχει αυτή σήμερα, Σειρά μονή του μεγάλου σπηλαίου στα Καλάβρητα. Στη σειρά των αυτών που παρουσιάζουμε, των παρουσιάσεων, την έχω την εικόνα αυτή, όπως είναι μέχρι τη σήμερα, από ημερών Λουκά Ιεροτάτου. Τα μαζεύει και ξαναπηγαίνει. Και φτιάχνει την τρίτη εικόνα, κανονικά τον Κύριό μας, και την επήγε. Αυτή την έφτιαξε με ψηφή. Ολοκληρώθηκε. Και ο σκοπός που εδώ σαν τρεις σανίδες πραγματοποιήθηκε. Παναγία μας ήξερε εκ προημίου το τι θα εξελίχθει. Με βάση αυτές τις τρεις εικόνες που υπάρχουν μέχρι τις σήμερα, που έχουν ηλικία περίπου 2.000 ετών, έχουν γίνει κατ' άλλους 70, κατ' άλλους 120, κατ' άλλους 150 εικόνες που αποδίδονται στον Απόστολο και Ευαγγελιστή Λουκά. Ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς έκαμε τρεις εικόνες. Η μία η οποία υπάρχει στο Βέρμιο, στην Ελλάδα μας, στα Σουμελά τα λεγόμενα, διότι είναι φερμένη από τον πόντο, από το μοναστήρι του Μελά. Σουμελά. Του Μελά, του Μελά, Σουμελά. Και υπάρχει μέχρι τη σήμερα εκεί. Η Δευτέρα υπάρχει, όπως σας είπα, στην Ιεραμονή του Μεγάλου Σπηλαίου, ζωντανή μέχρι σήμερα. Είναι με κυρωμάστιχο. Έχει καεί τρεις φορές, έχει αποτεφρωθεί το μοναστήρι. Η εικόνα έμεινε εικόνα. Που έπρεπε με ένα κεράκι να μην έχει μείνει τίποτα. Δυναμικά η Παναγία μας επέζησε. Και η τρίτη είναι στο μοναστήρι του Κύκου, στην Κύπρο. Παναγία Κυκιώτισσα που λέμε. Εκεί που ανήκε και ο Μακαρίτης ο Μακάριος, στην Ιεραμονή του Κύκου. Αυτή είναι με ψηφή. Και είναι και καλυμμένη, και καλυμμένη. Δεν επιτρέπει να αποκαλυφθεί. Κάποτε ένας Τούρκος θέλησε να ασεβήσει μπροστά σε αυτή την απαγόρευση και κεραυνοβολήθηκε και έπεσε νεκρός μπροστά της. Και έχει ωραία μια παράδοση η οποία λέγει, για το βουνό εκείνο δεν είχε μοναστήρι, έπειτα έγινε μοναστήρι. Όταν ο καλόγερος επήρε εντολή από την Παναγία να πάρει αυτήν την εικόνα και να την πάει στο βουνό αυτό εκεί επάνω, εκ του οποίου έχει πάρει και το όνομα Κύκου, αναφέρει η παράδοση ότι όταν ανέβαινε και διέστησε το ρουμάνι εκεί μέσα στα δέντρα, ένα πουλάκι μπροστά πετούσε και έλεγε «Κύκου, Κύκου, το βουνί, μοναστήρι θα γεννεί, μια χρυσή κυρά θα μπει και ποτέ της δεν θα βγει». Και από εκεί επήρε το μοναστήρι το όνομα του Κύκου, από αυτό που έψαλε το πουλάκι αυτό καθοδόν. Δεν είναι λοιπόν 150 οι εικόνες του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά, ούτε 120 ούτε 70, είναι τρεις. Από του Λουκά, όχι του Λουκά. Από του Λουκά, ναι. Του Λουκά, όχι. Βέρμιο, Σουμελά, Καλάβρητα, Κύκου. Αυτές είναι τρεις μεγάλες υποθέσεις. Εάν κανείς πάει να ειδεί τα θαύματα που υπάρχουν εκεί, το τι γίνεται, το πόσες φορές ευόχησε το γένος μας αυτή η Παναγία, αυτές οι εικόνες, θα σκοθεί η τρίχα του ανθρώπου. Και εντούτοις βρίσκονται άνθρωποι που τη βλασιμούν την Παναγία μας. Τη βλασιμούν την Παναγία μας. Εμείς, ό,τι είναι παραδείγματι η Ακρόπολης ο Παρθενών, είναι και η Παναγία της Τίνου. Ποιος δεν ξέρει για την Τίνου. Ποιος δεν ξέρει για τη Μεγαλόχαρη. Το τι γίνεται εκεί. Το τι θαύματα γίνονται εκεί. Τα δαιμόνια τα ίδια είναι εκείνα τα οποία ομολογούν ότι δεν μπορούν να σταθούν μπροστά στη μαυρομάτα. Γιατί έτσι τη λέγει. Μαυρομάτα σας. Για την Παναγία μας. Εμείς, σχεδόν όλοι οι Έλληνες, όχι εκείνοι που είναι κοντά από εκεί, που βλέπουν την κίνηση και τη συμπάθεια και την ευσέβεια του λαού προς την Παναγία μας την Τίνο, αλλά και από μακριά οι άνθρωποι έχουν πολλά περιστατικά να μιλήσουν. Παναγία της Τίνου λοιπόν, είναι η ιδία η Παναγία εκείνη που είναι και στον ουρανό. Παναγία στα Σουμελά, είναι η ιδία. Αλλά λέγεται η Παναγία Σουμελά, διότι είναι η πόντη στα Σουμελά. Γι' αυτό Από εκεί παίρνει το όνομα. Υπάρχουν άλλα μνημεία Ορθοδοξίας, όπως είναι στην Ευρυτανία ένα σοβαρό. Η Προυσώτισσα, Παναγία στον Προυσώ. Είναι μια εικόνα που έχει έρθει θαυματουργικά από την Οικονομαχία στον Προυσώ. Μεγάλη υπόθεση εκεί. Θα πάει ο άνθρωπος εκεί πέρα, θα αφήσει το νου του. Τα θαύματα που γίνονται εκεί είναι παράξενα. Έναν ιερέα, ο οποίος ήταν παράλυτος, φερμένος από τα κρυοπαγήματα της Αλβανίας, τον φόρτωσαν, που ήταν για θάνατο, τον φόρτωσαν στο μουλάρι. Έβαλαν λιθάρια το ένα μέρος στο κοφίνι και στο άλλο βάλαν τον ιερέα. Και τον πήγαν εκεί και γύρισε με τα πόδια. Παράξενα θαύματα. Σας πω ένα περιστατικό το οποίο έλαβε χώρα, γιατί πρέπει να τα λογαριάζουμε τα πρόσωπα αυτά, γιατί μας αμαρτωλεί και μας ανέχονται. Τα έχουμε ως υπηρεσίες. Παναγία μας την έχουμε ως υπηρεσία. Την έχουμε ως νοσοκόμα. Παναγία βόηθα. Παναγία τρέξε. Και όταν η Παναγία τρέξει και τα τακτοποιήσει, τώρα έξω Παναγία. Κάνουμε και τη μόδα μας τώρα. Μας πεις τι θα μπορέσουμε, έξω. Θα ράψουμε τώρα. Καταλάβατε, θα φάμε τώρα. Θα αμαρτήσουμε τώρα, έξω Παναγία. Μας ανέχεται ορισμένες φορές. Αλλά μέχρι πότε θα μας ανέχεται, είναι και αυτό ένα θέμα που πρέπει να μας απασχολεί. Ακούστε λοιπόν ένα περιστατικό, το οποίο έλαβε χώρα όταν στην πατρίδα μας ήταν ακόμη η μπότα γερμανική. Πήγε κάποτε ένα απόσπασμα με αξιωματικό Γερμανό και με άλλους στο μοναστήρι να το κάψουν. Πριν φύγουν τις παραμονές, θα φύγουν. Ο εκεί ηγούμενος, όταν είδε ότι θα κάψει το μοναστήρι αυτό, έπεσε μπροστά και είπε στον διερμηνέα, πες του, ας μην το κάψει. Εδώ βρίσκει έλεος πολλής κόσμος, και από το εξωτερικό και από το εσωτερικό. Εδώ γίνονται θαύματα καθημερινώς. Να μην το κάνει αυτό το πράγμα. Του το είπε του επικεφαλής και λέει ο επικεφαλής, αν μας κάνει και εμάς θαύμα, δεν αντικάψουμε. Εδώ έχει απάντηση στον ηγούμενο. Να σας κάνει, λέει, παιδιά. Τι θαύμα τώρα θα γίνει? Παίρνει ο ηγούμενος το καντήλι της Παναγίας μας και ανεβαίνει επάνω στο καμπαναριό. Εκεί ζαλίζεσαι να τα είδεις αυτά τα πράγματα. Είναι σε ένα απόκριμο μέρος και κάτω είναι ολοϊθάρια. Και ανεβαίνει επάνω στο καμπαναριό ενώπιον τους και ρίχνει το καντήλι όπως ήταν με το λάδι και όμενο κάτω. Και πέφτει το καντήλι κάτω και στάθηκε όρθιο. Δίδει λοιπόν μια εντολή αυτός μεταβολή στα γερμανικά και γυρίζουνε και φεύγουνε όλοι. Εγλίτωσε το μοναστήρι με αυτό το θαύμα που έκανε η Παναγία μας. Το βράδυ όμως η Παναγία μας πιάνει, πάει και πιάνει από το αυτί τον ηγούμενο. Ποιος είσαι εσύ και ποιον ερώτησε που έκαμε σε αυτό το πράγμα? Ποιος ερώτησε εσένα αν θέλω να καεί το μοναστήρι αυτό? Και εγώ έχω τη δύναμη να ξανατοφτιάξω, να ξεπαστρέψει η αμαρτία από τα πόδια των χριστιανών, των γυναικών και των ανδρών που έρχονται εδώ πέρα. Ποιος είσαι εσύ? Τον ξετήραξε τον ηγούμενο. Ο ηγούμενος ζήτησε. Σε λίγες μέρες επιστρέφουν οι Γερμανοί. Μπαμ, 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 φωτιά, στάχτη το μοναστήρι. Δεν εκάηκε, αυτό είναι το θαύμα αυτό, αυτό το μικρό σπηλαιάκι που είχε μέσα την εικόνα. Αν πάτε μέχρι τη σήμερα να δείτε, η κακία της φωτιάς, γλώσσες έμπαιναν μέσα να πάνε να βρούνε την εικόνα της Παναγίας να την κάψουνε. Δεν εκάηκε. Και αυτό μόνο έχει μείνει. Το υπόλοιπο έχει γίνει ξανά καινούριο. Αυτά τα πράγματα που σας λέγω δεν είναι του πεζοδρομίου, ούτε όνειρα. Είναι πραγματικότητες. Αν πάτε εκεί πέρα θα δείτε ότι μόνο αυτό, το κιοσκάκι εκείνο που κρατούσε την εικόνα της μέσα, και θα δείτε πως έχει φάει τον τοίχο η φωτιά να πάει μέσα να την κάψει την Παναγία. Δεν την έκαψε την Παναγία. Παράξενα πράγματα. Δεν μας έχει, αγαπητοί μου, ανάγκη την έχουμε ανάγκη και θέλει να μας βοηθήσει να τα καταλάβουμε, να ταπεινωθούμε, να μετανοήσουμε, για να καταλάβουμε ότι έχουμε τη μοναδική δύναμη στον κόσμο, εμείς οι Ορθόδοξοι. Άρα το καταλαβαίνουμε. Πολλοί, και το ακούω πολλές φορές, έχουν μια ένσταση με τα τάματα. Χρυσόνα της πάμε της Παναγίας, χρυσόνα του πάμε, τάματα για να μας κάνει κάτι. Μην του τάζεις, σιτάζεις. Και απλώς άμα προσευχηθείς, το θαύμα το κάνει. Αλλά εσύ έχεις συνηθίσει σε συναλλαγές. Κάμε με αυτό για να σου κάνω εκείνο. Δεν μου κάνεις, δεν σου κάνω. Δεν μου έκαμε, λέει, αυτό που ζητούσα. Οφείλω το τάμα μου. Δεν το οφείλεις, είσαι εντάξει, έβλε. Ό,τι τάματα υπάρχουν στις εικόνες των Αγίων μας και της Παναγίας μας είναι δεδουλευμένα. Τη θέρμη μας δεν δίδουμε εμείς έτσι. Θα μας κάνει για να την δώσουμε. Εμείς τάζουμε. Σε κάλεσε κανένας εδώ? Εγώ κάθομαι εδώ πέρα στο κιόσι μου, στο βράχο μέσα με την εικόνα μου. Σε κάλεσε κανένας εδώ? Εσένα? Εσύ έρχεσαι από ανάγκη. Και μου τάζεις εδώ πέρα ντενεκέδες με λάδι και κεριά σαν τον πόη και χρυσά και καράβια και... Σε κάλεσα εγώ? Εσύ. Δεν σου ζήτησα εγώ ούτε χρυσό ούτε άργυρο. Τίποτα δεν σου ζήτησα. Και να σας πω ένα περιστατικό επάνω σε αυτό. Εκεί από την Ευρυτανία την ορεινή ήταν μια γιαγιά η καημένη, η οποία είχε 30 χρόνια άρρωστη από το στομάχι του. Δεν είχε δύναμη να πάει σε γιατρούς, να κατέβει στην πόλη, να εξεταστεί, να κάνει πλάτες και ακτινογραφίες που λέμε εμείς. Και υπέφερε, είχε ζαρώσει, είχε γίνει σαν τη συγκύπτουσα του Ευαγγελίου από τον πόνο. Έβλεπε όμως κατέτος που ξεκινούσε κόσμος από την αρχή του 15 Αυγούστου και έπειτα, και ανηφόριζε πάνω να πάει για τον Μπρουσό. Δουλειά, χιλιάδες κόσμος. Και άκουγε έπειτα που γύριζε αυτός ο κόσμος, άλλος πεζί, άλλος με το μουλάρι του, ξέρω εγώ. Πολλά θαύματα που έκανε η Παναγία μου. Αλλά αυτή ήταν πάφτωχη. Δεν είχε τίποτα να δώσει, να κάνει ένα τάμα. Κάποτε λοιπόν, από τον πολύ πόνο ένα βράδυ, έκαμε ένα τάμα στην Παναγία μου. Και τι ήταν το τάμα, λέτε? Παναγία μου, με κάνεις εμένα καλά όπως ακούω που κάνεις κάθε χρόνο τόσο κόσμο και θα σου φέρω τα λουριά από τα τσαρούχια μου. Μπορείτε να φανταστείτε τι είδος τσαρούχια ήσαν αυτά εκεί πέρα της γιαγιάς και μπορείτε να φανταστείτε τι είδους λουριά ήσαν αυτά που έδαινε τα τσαρούχια της. Όμως τα λουριά από τα τσαρούχια είναι πολύτιμα, γιατί χωρίς λουριά δεν μπορεί, τα τσαρούχια να σου φύγουν. Εν πάση περιπτώσει, θα σου φέρω τα λουριά από τα τσαρούχια μου. Από το ίδιο βράδυ η γιαγιά είναι καλά. Και περίμενε τώρα το καλοκαίρι που θα αρχίσει να ανεβαίνει κόσμος, να μπει και αυτή μέσα στον κόσμο αυτό, να φτάσει εκεί, γιατί δεν ήξερε. Ήταν από εκεί επάνω 6-7 ώρες να πάει η γιαγιά. Το καλοκαίρι όμως, Ιούλιο-Αύγουστο, πήγανε μερικοί εκεί πέρα παραθεριστές στο χωριό. Η γιαγιά είχε μια κατσίκα και είχε 2-3 κότες. Και πούλησε μερικά αυγά και μερικό γάλα σε κάτι παραθερίστριες στα εκεί και μάζεψε καμιά 15 ή 20 δραχμές, ξέρω πόσο μάζεψε τότε. Και πέρασε από αυτούς τους κατσίδες που περνάνε, που έχουν διάφορα τάματα, κάτι εικονίτσες, τσέφτικες, κάτι τέτοια, και έτσι πάει ο λογισμός. Να μην πάει τα λουριά από το τσαρούχι, να της πάρει έστω μια εικονίτσα μικρή, μια και οικονόμησε κάποιο κοσάρι, να πάει καλύτερα, ασπροπρόσωπη να πούμε, με καλύτερο πρόσωπο στην Παναγία. Πράγματι αγόρασε από το ψηλικατσί αυτόν ένα εικονισματάκι μικρό και με τον κόσμο των άλλων πήγε στην Παναγία και έφτασε μέχρι εκεί και κρέμασε κι αυτή το φτωχό της δώρο. Όταν γύρισε έπειτα από κάνα 2 μέρες στο σπίτι, άρχισε να ξαναπονάει. Παναγία μου, γιατί? Τι έκανα? Εγώ σου έταξα και στο έφερα. Γιατί? Να κλαίει κουλουριασμένη, να προσεύχεται. Της παρουσιάζει την Παναγία μας, έτσι λέει. Γιατί φωνάζεις? Γιατί κλαις? Γιατί δεν μου φέρεις το τάμα? Στο έφερα, Παναγία μου, εγώ σου φέρα καλύτερο. Όχι. Μου έταξες τα λουριά από τα τσαρούχια σου.
Αυτά θα φέρεις αν θέλει να γίνεις καλά. Έχει ανάγκη Παναγία από εικόνες, από χρυσάφια. Εσύ το βγάλες για να είσαι συνεπής με το τάμα σου και με το λόγο σου. Αυτό θα κάνεις. Κόκαλο γιαγιά. Την άλλη μέρα η γιαγιά είχε μάθει το δρόμο, επήγε και κρέμασε στην Παναγία μας τα λουριά, τα οποία υπάρχουν μέχρι τη σήμερα. Εις αιώνιον έλενοχον, μέχρι τη σήμερα. Και η γιαγιά έγινε καλά. Μη σας φαίνονται παράξενα αυτά τα οποία σας λέγω. Είναι αλήθεια. Ζωντανά τα θέματα τα δικά μας. Και δεν είναι, επαναλαμβάνω, το καιρό εκείνο. Είναι το καιρό ετούτο. Στη συνέχεια του Αγίου Όρους, μια και ομιλώ περί εικόνων της Παναγίας μας, θα σας παρουσιάσω την Παναγία την Τριχερούσα. Άλλο πάλι λένε οι Προτεστάντες. Τη βάλανε τρία χέρια, τώρα έκανε η Παναγία τους. Και εντούτοι, ο Ορθόδοξος δεν ξέρει να απαντήσει. Ούτε αν λύει αυτή την ονομασία, αυτή την αιτία, όσο παρουσιάζεται Παναγία με τρία χέρια στην εικόνα. Η ιδία η Παναγία όμως έχει ένα ιστορικό. Μια και ομιλώ, επιτρέψτε μου να πω και αυτό. Είναι οι μέρες όπου είναι ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός επί σκηνής, ο οποίος είτο γραμματές σε έναν άρχοντα. Κατηγγέλθη στον άρχοντα ότι του υπέκλεψε ορισμένα από τα μυστικά και τα παρέδωσε σε κάποιους άλλους εχθρούς. Και αυτός του έκοψε το χέρι και το κρέμασε στην πλατεία. Το χέρι του Ιωάννου έμεινε στην πλατεία ολόκληρη την ημέρα κρεμασμένο. Δεν το είχε κάνει αυτό ο Ιωάννης. Ένας από τους φίλους πήγε στον άρχοντα και του λέει: αρκετά το διαπόμπτωσες αυτό το χέρι. Δώσε το εκεί πέρα. Ενέδωσε αυτός και του δώσε το χέρι. Το παίρνει το χέρι ο Ιωάννης και πηγαίνει σε μια εκκλησούλα μικρή της Παναγίας. Καταλαβαίνετε, με κομμένο χέρι, δεμένο κλπ. Το παίρνει και αυτό και άρχισε και το κλείνει. Παναγία μου, λέει, εσύ μπορείς να μου το δώσεις ξανά αυτό. Και εγώ το χέρι αυτό να το χρησιμοποιήσω για τη δόξα σου. Μες στον πόνο, μες στα δάκρυα, μέσα σε αυτά κλπ. Απεκοιμήθη εκεί μπροστά στο εκκλησάκι με το χώμα. Βλέπει την Παναγία μας λοιπόν και έρχεται και του λέγει: η προσευχή σου εισηκούσει. Το χέρι σου στη θέση του, πρόσεξε να το διαθέσει όπως είπε. Ξυπνάει. Σαν το Μέγα Βασίλειο, όπως είπαμε γρηγορότερα, και του φάνηκε ότι πρόκειται περί λύρου. Όμως, κοιτάζει το χέρι στη θέση του. Το χέρι στη θέση. Καταλαβαίνετε το τι έγινε. Το χέρι κολλημένο ξανά, διεδόθη ότι ο Ιωάννης το χέρι το έχει. Το μαθαίνει ο άρχοντας. Βρε τον απατεώνα. Χέρι, ξένο, μου φέρανε εδώ πέρα. Τον καλεί, τον φτάνει στο δικαστήριο. Δεν πρόκειται μόνο περί, με όλη σημασία απατεώνος πρόκειται, κύριε δικαστά. Έτσι. Και μάλιστα με ξεγέλασαν και μου φέραν τη μεγάλη σκευωρία και μου φέραν άλλο χέρι κλπ. Τι έχει να πει κατηγορούμενος? Κατηγορούμενος έχει να πει το εξής. Σηκώνει το μανίκι του και δείχνει η Παναγία μας εδώ γύρω-γύρω του, είχε αφήσει ένα βραχιόλι βαθύ. Που φαινόταν ότι το χέρι ήταν κομμένο και ήταν κολλημένο. Αυτό έχω να σου πω, λέει, κύριε Πρόεδρε. Η Παναγία μου το έβαλε εδώ πέρα. Όταν είδε το αρχοντά του, τον άφησε και του είπε: φεύγα, πήγαινε όπου θέλεις, κάνε ό,τι θέλεις και συγχώρεσέ με για αυτό που έγινε. Και από τότε είναι ο υμνογράφος. Για πιο συγκεκριμένα, διότι δεν με παίρνει ώρα, θα σας πω αύριο βράδυ πού είναι και τι έγινε.